Pari päivää sitten mä olin Helsingissä käymässä. Meillä oli aika varattuna Amerikan suurlähetystöön passiasioita liittyen, meidän Jeremiaan liittyen siihen mahdolliseen tulevan Amerikan matkaan. Se nyt ei ole mun pointti, mutta olin tosiaan siellä suurlähetystöalueella ja Helsingissä, jos olette ikinä ollut, niin siellä on tämmöinen tietty alue siinä lähellä keskustaa ja siellä on ei vaan Amerikan suurlähetystö, vaan on niin kuin paljon näitä. On Britannia vastapäätä ja ymmärtääkseni melkein kaikki on siinä samalla alueella. Varmaan tosi kallista aluetta Helsingissä siinä ja tosi niin kuin hyvin aidattu ja siellä on kaiken näköiset vartiomiehet tietysti jokaisessa paikassa ja niin kuin varmaan yksi niin kuin Helsingin vartioidumpia alueita. No siinä sitten käveltiin ja käytiin ja ikävä kyllä aika oli tosiaan peruttu ja sitten siinä huomasin myös oli kalliita autoja ja niin kuin varmaan panssarilasit ja muuta ja niissäkin oli erikoiset rekkarit, oli CD ja sitten oli joku numero. Mä en ollut ennen tällaisesta edes kuullut tai tietoinen ja vaimoni tiesi siitä, että nämä on tämmöisiä niin kuin suurlähetystön niin kuin autoja, miksi niitä nyt kutsutaan, konsulaattiambassadoreita, tämmöisiä erityisautoja, tai ei vain autoja, mutta siis kilvet, joka antaa tiettyjä oikeuksia ja vapauksia näille autojen ajajille. Ja tietysti näillä lähettiläillä, jotka toimii näissä eri suurlähetystöissä, niillä on myös erityisiä tehtäviä, mutta tehtäviin liittyen niin myös erilaisia niin kuin Suomen lait ei samalla tavalla välttämättä päde ja heillä on tämmöinen niin kuin suoja sen diplomaattityönsä ohella. Eli näin tänään ja Helsingissä ja siellä on eri suurten maiden tämmöiset edustajat sitten edustaa täällä Suomessa ja sitten nämä henkilöt käy sitten keskusteluja Suomen johtajien kanssa eri tilanteissa ja näin. No miksi mä puhun tässä siitä, mitä tapahtui ja mitä näin siellä? No pitkä aika sitten, noin 2000 vuotta sitten, oli myös tämmöinen henkilö, joka oli, voitaisiin kutsua, että hän oli tämmöinen diplomaatti, henkilö lähettinä, hän toimi lähettinä. Ja hän edusti. Ei pelkästään, niin jos ajatellaan Suomessa esimerkiksi Amerikan suurlähetystö on mahtava ja suuri ja heillä on rahaa ja iso maa. Mutta tämä lähetti edusti suurinta valtaa, suurinta hallitsijaa. Ei vain maan päällä, vaan koko universumissa. Hän edusti nimenomaan maailmankaikkeuden luojaa. Maailmankaikkeuden luojaa ja sen Jumalaa. Herra Jeesusta Kristusta. Ja hän oli lähetetty lähettinä edustaakseen hänen mestariaan, hänen lähettiään. Viittaan tällä tietysti nyt tässä Paavaliin. Paavali, niin kuin hän itse kuvailee tässä tekstissä, kun tullaan tähän viimeisiin jakeisiin Efesolaiskirjassa, Paavali oli diplomaatti niin sanotusti. Hän oli Kristuksen lähettämä. Hän oli lähetti. Hän oli, niin kuin englanniksi sanotaan, ambassador. Hän oli edustajana, eli samalla tavalla niin kuin suurlähetystöstä, ei nyt ihan samalla tavalla, mutta vastaavalla tavalla niin kuin suurlähetystössä on töissä tietyt henkilöt, jotka edustaa Amerikkaa Suomessa, ja heillä on tietty auktoriteetti, ja he pystyvät tekemään tiettyjä asioita. Niin Paavali Kristuksen apostolina, Kristuksen lähettiläänä edustaa maailmankaikkeuden luojaa. Ja huomaa se ero tässä maailmankaikkeuden luojan lähettilässä ja hänen olosuhteissaan verrattuna esimerkiksi taas niillä hienot autot ja tilat ja varmaan hyvät asunnot ja mahtavat etuoikeudet ja laitkaan ei päde. Heillä on niin kuin enemmän jopa vapautta. Päinvastoin Paavali on kahleissa. Hän on kahlittuna. Hän on niin sanotusti kotiarestissa vankina Roomassa. Silti hän on ilolla siinä tilanteessa, eikä pyydä edes, että ihmiset rukoilisivat, että se loppuisi se tilanne. Hän ilolla kärsii Kristuksen tähden ja ilolla tekee sitä työtä, mihinkä hänet on lähetetty Kristuksen lähettiläänä, kahleissa Roomassa. Jumalan mahtavuus ja Jumalan suuruus usein ei näy sillä tavalla, miten ihmiset ajattelisivat. Että me ajatellaan, että jos minulla olisi rajattomasti rahaa ja resursseja ja minä lähettäisin jonkun edustamaan minua, niin laittaisin, että mahtavimmat kaikki jutut. Ja, että joo. Ja näinhän se on tietysti, kun maat edustaa itseään ja haluaa kaiken sen parhaimman niille edustajille ja näin. Mutta Jumala käyttää sitä, mikä on heikkoa ja halveksittua Jumalan silmissä, ei, ihmisten silmissä tekemään asioita, suuria asioita Jumalan kunniaksi. Luojan lähettämä lähetti on kahleissa ja se on tämän luojan täydellinen suunnitelma Paavalille tässä tilanteessa. Mutta haluan lukea tässä taas, vaikka nyt ollaan menty jo ohi tämän hengellisen taisteluvarustuksen, sotavarustuksen osion, mutta kun tämä nyt liittyy tähän, tämä on sen kirjeen loppu, niin luen Efesolaiskirjeen luvusta 6, jakeesta 10 ihan kirjeen loppuun ja sitten katsotaan jakeita 19 ja 20. Paavali kirjoittaa Efesolaisille: lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua. Jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen. Siitä kaikesta tulee teille kertomaan Tykikos, rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. Lähetän hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja että hän lohduttaisi sydämiänne. Rauha veljille ja rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herramme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Tähän loppuu Efesolaiskirje. Tosiaan vielä tämän jälkeen vielä yksi sauna tästä Efesolaiskirjasta, mutta tänään katsotaan näitä jakeita 19 ja 20. Paavali pyytää rukousta omasta puolestaan, hänen puolestaan. Huomaa myös ensin, mitä Paavali ei pyydä. Ei välttämättä sen, että se nyt olisi väärin hänen pyytää, mutta huomaa, mitä hän ei pyydä. Ja siihen liittyen huomaa, mitä hän ei pyydä, liittyen siihen, missä tilanteessa hän on. Niin kuin hän itse sanoo tuossa jakessa 20, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Taas muistutuksena, Paavali on Roomassa vankina tällä hetkellä. Hän on kahlittuna vankina, niin sanotusti kotiarestissa. Katsotaan siitä kohta toinen jae apostolien teoissa. Mutta hän on vangittuna. Ja meillä helposti just tulisi mieleen siihen, että no okei, jos joku, niin jos minut nyt vaikka vangitaan ja sitten saa lähetettyä viestin ja sanoo, että hei, rukoilkaa, että pääsisin vapaaksi. Ja ei siinä mitään, siis ei mä tarkoita sitä, että jos joku pyytää, että se olisi ihan hyvä, ja, hyvä pyyntö, ja minä ainakin rukoilisin, jos niin kuin, vaikka nyt Tommi, joka on kerran putkassa ollut jo Espoossa, niin jos se joutuisi uudestaan, niin totta kai mä rukoilen, että hän pääsee vapaaksi ja perheensä kanssa taas olemaan, ja näin. Mutta Paavalin tilanne on siinä mielessä eri, että hänellä on perhettä odottamassa. Mutta kuitenkin se, että Paavali oli valmis kärsimään ja olemaan kahleissa, ja hän teki sen ilolla tietäen, että Jumala käyttää tätä. Jumala käyttää tätä evankeliumin eteenpäin menemiselle. Ja itse asiassa hän ei mainit, kun hän sanoi, että rukoilkaa minun puolestani, se mitä me ehkä odotettaisiin, että rukoilkaa, että asiat menisi paremmin, ja rukoilkaa, että pääsisi mahdollisimman nopeasti vapaalle jalalle, ja tämä koko homma olisi ohi, ja näin. Ja siinäkin voisi olla hyvät motiivit, että voi niin kuin enemmän matkustaa ja saada evankeliumia, ja mennä vaikka Efesoon tapaamaan niitä taas seurakuntalaisia siellä, ja näin. Mutta hän ei pyydä näitä asioita. Mutta hän kyllä pyytää rukousta. Mutta se ei liity suoraan siihen, että hän pääsisi vapaaksi, vaan enemmänkin uskollisuutta siinä tilanteessa, missä hän on. Ja tämän pohjalta kans Paavali, hän sanoo, ja minunkin puolestani, rukoilkaa minunkin puolestani. Hän haluaa terottaa sitä, niin kuin hän on jo sanonut jakeessa 18. Hän sanoi, että se koko hengellinen sota-asu, tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä, kun me nähtiin, kuinka rukous liittyy kaikkiin niihin sota-asun eri osiin. Ja sitten hän sanoi, sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta, joka viittaus kaikkiin uskoviin. Eli meillä tulee rukoilla toistemme puolesta, toisten seurakuntien puolesta, toisten uskovien puolesta eri tilanteista. Meidät on kutsuttu rukoilemaan kaikkien pyhien puolesta, toisten kristittyjen puolesta. Mutta sitten hän, ja Paavali tietysti on osa sitä kategoriaa, hän on yksi niistä pyhistä, mutta hän haluaa myös terottaa ja painottaa, erityisesti myös, ja minunkin puolesta. Voitais myös olettaa, kun ajatellaan, että Paavali, mahtava suuri Paavali, hän, joka on saanut niin paljon aikaa, ja Jumala on käyttänyt häntä suuresti, Efeson kristittyjen niin kuin tämä hengellinen oppi-isä, voitais ajatella, että joo, hyvä, että Paavali rukoilee meidän puolesta, jes, hieno, että saadaan, että Paavali rukoilee meidän puolesta, ja okei, joo, meidänkin tulee rukoilla toinen toistemme puolesta. Mutta ehkä ei heti ajateltaisi sitä, että ei, niin Paavali tarvitsee meidän rukouksia, ja Paavali pyytää rukouksia omasta puolestaan. Ja minunkin puolestani. Hän ei ole jotenkin jollain toisella tasolla siinä mielessä, että okei, hän nyt itsessään on jotenkin niin itseriittoisa, että hän ei tarvitse, että okei, te rukoilkaa toinen toisten, mutta minä nyt pärjään, kyllä minä pärjään. Ei, vaan hän nimenomaan jopa pyytää, rukoilkaa minunkin puolestani. Ja jos Paavali tarvitsee rukousta, niin tarvitsen aivan varmasti minäkin. Ja niin sinäkin. Mutta tässä varsinkin liittyen tähän, mitä Paavali sitten pyytää. Kun ajatellaan seurakunnan johtajia. Tämä on meille tärkeä muistutus siitä, että on tärkeää rukoilla pastorien puolesta. On tärkeää rukoilla pastorisi puolesta, pastorien seurakunnan johtajien puolesta. Ja tähän liittyen, niin arvostan suuresti ja iloitsen, että rukoilette minun puolestani. Ja tiedän, että rukoilette. Ja haluan painottaa, että se on todella tärkeää. Niin kuin me nähdään tässä, mitä Paavali pyytää omasta puolestaan. Eli jos Paavali tarvii rukousta Efeson kristityltä, niin todellakin minä tarvin ja jokainen uskollinen pastori tarvitsee rukousta, että hänen puolestaan rukoillaan. Ja nämä aiheet, mitkä Paavali nyt tässä tulee omalle kohdalle avaamaan, niin nämä sopii hyvin kaikille meille kristittyinä, mutta erityisesti tietysti painottaen seurakunnan johtajien, jotka on niin sanotusti julistustyössä saarnaa ja opettaa Jumalan sanaa. No mitä Paavali sitten pyytää? Rukoilkaa minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta. Näissä kahdessa jakeessa, sitten jakeessa 20, ne niin kuin liittyy toinen toisiinsa, niin kuin, miten sanoisi, saman kolikon eri puolet, mutta ensin hän niin kuin painottaa sitä, voitaisiin kiteyttää, että tämä on se rukous siitä puheen sisällöstä. Ja sitten jakeessa 20 hän enemmän siihen rukous sen puheen rohkeudesta. Eli ei vaan se, että miten se niin kuin esitetään, vaan se, että mitä esitetään. Eli ensin se sisältö, että se on oikea. Ja sitten, että se ulosanti rohkeasti julistaminen, niin kuin hänen tulisi puhua, että se on myös. Hän pyytää rukousta oman puheensa sisällöstä ja sen puheen rohkeasta julistamisesta. Hän sanoo, että minulle kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta. Annettaisiin oikeat sanat. Paavali on todella tietoinen siitä, että kaikki mitä hän on tehnyt ja mitä hänen kauttaan on tapahtunut ja tulee tapahtumaan, niin se on yksin Jumalan armosta. Niin kuin hän on painottanut tässä kirjassa, pelastus ja kaikki, kristityn elämä. Kaikki on Jumalan armosta. Ja vaikka kuinka suuri se kutsumus, mikä hänelle on annettu, joka on erityinen, tietysti ainutlaatuinen, tämä hän sen tehtävä pakanoin apostolina, niin se on lahja, joka on hänelle annettu, tämä se talouden hoito, mistä hän niin kuin puhuu, hänelle annettu tämä evankeliumin salaisuuden saarnaaminen, joka on hänelle uskottu ja ilmestyksessä hänelle annettu, josta hän puhuu luvussa 3 esimerkiksi painottaa sitä, että se on, tulee Jumalalta ja hän tiedostaa myös tämän Efeson uskovat, että rukoilkaa hänen puolestaan, että hän on jatkuvasti riippuvainen Jumalasta ja Pyhän Hengen työstä hänessä. Kun avaan suuni, hän avaa suunsa puhumaan, tekemään sitä julistustyötä, mihin hän on kutsuttu, että hän olisi oikeat sanat, oikea asiat oikeassa tilanteessa sanoa oikein. Ja tähän liittyen niin tärkeä muistutus, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luku 10. Tästä, että tietää mitä puhua, millä hetkellä. Jeesus Matteuksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 19, mutta mä luen tästä jakeesta 16. Jeesus sanoi näin, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Varokaa ihmisiä, sillä he luovuttavat teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. Minun takiani teidät viedään maa herrojen ja kuninkaiden eteen todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun teidät viedään oikeuteen, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte. Teille annetaan sillä hetkellä se, mitä teidän tulee puhua. Te ette itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Ja sitten hän jatkaa tässä, että jae 21, veli luovuttaa veljensä ja isä lapsensa kuolemaan. Lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuolemaa. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. No, luen vielä muutama jake, kun tässä on tärkeä. Tuo jae 23. Kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen. Totisesti minä sanon teille, te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin ihmisen poika tulee. Ei opetuslapsi ole opettajansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen ja palvelijalle niin kuin hänen isännälleen. Jos talon isäntää nimitetään Beelzebuliksi, kuinka paljon ennemmin hänen talon väkeään? Ja 26. Älkää siis peljätkö ihmisiä. Ja jatkaa siitä. Jeesus tässä antaa nämä lupaukset ja mulla nyt ei tässä aikaa, en sano tätä. Tässä tietysti liittyy kaikenlaisia kysymyksiä tähän, mutta tähän liittyen se Jeesuksen lupaus tuossa, että hänen omansa, kun heitä vainotaan ja viedään, niin kuin hän sanoi, oikeuden eteen. Ja älkää olko huolissanne, niin kuin, että miten just siinä tilanteessa sitten osaa puhua oikein ja siinä tilanteessa, että Jumala antaa erityistä armoa ja tämmöisissä erityisissä tilanteissa varsinkin. Ja te tulette, kun siinä uskollisuudessa uskonne tähden, Kristuksen tähden teidän vainotaan, niin hän tulee olemaan teidän kanssanne ja antamaan ne oikeat sanat oikeassa tilanteessa. Ja tämä myös muistuttaa meitä tietysti sitä, että tämä, joka oli Kristuksen lähetti, Paavali, niin itse Kristus, kun hän oli maan päällä, niin hän, kuinka hän kärsi ja kuinka häntä kohdeltiin kaltoin ja vihattiin ja kaikkea muuta, niin samalla tavalla, niin kuin Jeesus sanoi, hänen opetuslapsia, jos maailma rakastaa ja vastaanottaa vaan niin kuin hänen opetuslapset, niin se on merkki, että loppujen lopuksi ne ei olekaan opetuslapsia, koska ne vihasi sitä Herraa, niin jos ne nyt avoimin käsin vastaanottaa kaiken niiltä opetuslapsilta, niin eihän ne voi olla kunnon opetuslapsia. Jos he nimittämä talon isäntää Beelzebuliksi, eli niin kuin viittaus saatana, että hän on niin paholaisesta, niin kuinka paljon enemmän hänen talon väkeä, joka on niin kuin vielä vähempi arvoisia ja seuraavat häntä ja palvelevat häntä. Älkää siis pelätkö ihmisiä. Paavali oli Kristuksen todellinen lähetti, hänen edustajansa ja niin kuin hänen herransa kohdeltiin kahloin ja vihattiin, niin häntä myös. Häntä myös. Ja Paavali iloitsi siitä, että hän pystyi kärsimään Herransa tähden. Ja sanoisi, että nämä on tärkeitä asioita, mitä meidän tulee enemmän ja aina tietysti miettiä ja ajatella, mutta en ole mikään profeetta, enkä väitä tietäväni tulevaisuutta, mutta jos nyt asiat menee niin kuin menee ja jatkuu niin kuin siihen suuntaan, missä nyt yhteiskunnassa on menossa, niin uskon, että ihan käytännön tasollakin meidän elämämme aikana tullaan näkemään enemmän ja vahvempaa vihaa ja todellisia seurauksia kristittyä kohtaan. Ja silloin on todella tärkeää muistaa näitä asioita ja lupauksia, että okei, näinhän se on. Tätä meidän tulisi odottaa, näin he tekivät Herrallemme, niin miksi he tekisivät meille jotain toisin? Kuulumme hänelle. Mutta jopa niissä tilanteissa sitten, että Jeesus on luvannut, että annetaan oikeat sanat siinä tilanteessa. Ja Paavali tässä Efesolaiskirjassa, kun hän rukoili, että kun avaan suun ja annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta. Hän ei tässä täsmennä, hän ei niin kuin, että no mitä hän tarkoittaa, tarkoittaako hän jotain tiettyä tilannetta, että sitten kun hän on Rooman hallitsijoiden edessä, että siinä tilanteessa just, tai sitten kun hänen vanginvartija vaihtuu ja joku tulee käymään, niin kuin, että siinä tilanteessa. Hän ei painota mitään jotain yhtä tilannetta, vaan niin kuin yleisellä tasolla, kun avaan suuni. Hänen elämällä ja siinä tilanteessa, missä hän on, että hänellä olisi oikeat sanat ja hän tekisi sen rohkeasti. Ja tähän liittyen tosiaan tuo, niin kuin mainitsin, apostolien teot ihan lopussa, meillä on lyhyt kuvaus tästä tilanteessa, missä Paavali on, kun hän kirjoittaa efesolaiskirjeen, kun hän on siellä niin kuin vankina Roomassa, kotiarestissa. Kotiaresti helposti kuulostaa meille. Mulla ainakin tulee mieleen, niin kuin, että pienen lapsena oli arestissa vähän aikaa. Mutta tässä se on tietysti vähän vakavampi tässä aikuisesta kysymys. Ja niin kuin näin. Eli se on niin kuin vankeus, mutta se ei ole vain sellaisessa isossa vankilasysteemissä, mutta vankila niin kuin, asunnossa. Ja tässä tilanteessa Paavali jopa omalla kustannuksella. Hän joutui itse kustantamaan jopa sen oman vankilansa niin sanotusti. Niin apostolien teot, luku 28, ja jakeet 30 ja 31, eli kaksi viimeistä jaetta apostolien teossa, lukee näin. Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan täydet 2 vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta täysin avoimesti kenenkään estämättä. Tai niin kuin vanha käännös 3.3.3.8, kaikella rohkeudella. Hän julisti kaikella Raamattukansalle täysin avoimesti. Tämä on, kun näitä niin kuin vertaisit, että mikä on se tilanne, missä Paavali kirjoitti, niin tämä vaikuttaa kuvailemaan just sitä aikaa, kun hän on vankina siellä Roomassa. Ja tosiaan vuokra-asunto, mä ajattelin, että joo, mullakin oli vuokra-asunto, oli opiskelija, kiva, joo, vuokra-asunto, niin kuin näin. Joo, ei, tässä ei ole se, niin kuin, että hän on omalla kustannuksellaan. Ja miksi ne kaikki tuli hänen luokseen, koska hän ei saanut mennä minnekään. Hän oli vankina, hän oli kahleissa, niin kuin hän sanoi Efesolaiskirjeessä. Hän oli sidottuna siihen paikkaan, hän pystyi vastaanottamaan vieraita, niin kuin tämä jäi. Sano, ja hän julisti, hänellä oli mahdollisuus puhua ja julistaa Jumalan sanaa. Ja hän julisti rohkeasti. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta kaikella rohkeudella. Hän teki sitä. Hän oli jo tehnyt sitä ennen kuin hän pyysi tämän rukouksen ja hän jatkoi sen tekemistä. Julistaen rohkeasti evankeliumin salaisuutta. Ja evankeliumin salaisuus, hän on puhunut siitä, tuossa Efesolaiskirjan luvussa 3 varsinkin liittyen siihen, että Kristuksessa seurakunnassa nyt juutalainen ja pakana Kristuksen omina on nyt samaa perhettä, tätä uutta ihmistä. Ja haluan lukea muutaman jakeen Efesolaiskirjasta muistutuksena siitä, että luku 2 ja 15 liittyen tähän Kristus on meidän rauhamme ja sitten tässä, että kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo 2 yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan. Eli juutalainen ja pakana uskova Kristuksessa on nyt yksi uusi ihminen, joka on se seurakunta. Ja sitten jae 19, että te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa, pyhien kanssa ja Jumalan perhe väkeä. Sitten luvussa 3 hän nimenomaan käyttää tätä sanaa salaisuus monta kertaa siitä, että kuinka hän on tämä pakanoiden tähden lähetetty apostoli. Eli luku 3:1. Tämän vuoksi minä Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki. Ja niin kuin silloin kun katsottiin tätä jaetta, muistatko siinäkin se, että maailmankaikkeuden Herran edustaja. Ja hän on vankina. Ja Paavali jopa ylpeili siitä, niin kuin, että mä oon Kristuksen vanki. Hän ei niin kuin hävennyt sitä maailman silmissä noista, että ha ha ha, Paavali väittää olevansa Jumalan edustaja täällä. Se on vankina Roomassa eikä pysty mitään. Pieni mitätön vanha mies, joka jotain kertoo, jotain niin kuin kertomuksia ja jotain Jumalan valtakunnasta, sitä, tätä ja just Jeesus Nasaretilaiset, ha ha ha, kuinka naurettava asia ihmisten silmissä ja missä on se suuri, jos on loiste, jos oikeasti edustat Jumalaa. Paavali iloitsi, minulla on Kristuksen Jeesuksen vanki. Totta kai Jeesus olisi voinut tuhota koko Rooman noin vaan, ja Paavali voi tuhota koko maailman. Mutta ei, Jumalan viisaudessaan, Paavalin heikkouden ja Paavalin vaikeuksien kautta evankeliumi menee eteenpäin. Jopa Rooman niissä vanginvartijoiden piireissä ja muualla myös. Okei, mutta hän on Jeesuksen Kristuksen vaatki. Hän notkistan polven ja sitten hän puhuu tästä tosiaan jakessa 2, luvussa 3. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Niin kuin hän on jo puhunut siitä, juutalainen pakana Kristuksessa yksi uusi mies. Sitten hän sanoo jakessa 5, tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoilleen. Sitten jae 6 on se kiteytys. Mikä on evankeliumin salaisuus? Evankeliumin salaisuus on se, että myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksessa on minulle annettu. Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta, ja ilmoittaa kaikille, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikiajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonut. Näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Paavali on tämä lähetti. Ja tämä oli hänen sanomansa, tämä oli hänen missionsa. Hän edusti Herraa Jeesusta Kristusta, hänen sanomansa on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin Jumalan sanan totuus, koko Jumalan sanan tahto. Hän ei peruuta siitä yhtään ollenkaan, vaan hän saarnaa sitä kaikkia, mikä on hänelle annettu saarnattavaksi Jumalan kunniaksi. Tätä hän julistaa. Ja tässä tulee Jumalan moninainen viisaus ilmi. Jumalan moninainen viisaus tulee seurakunnassa ilmi. Jumalan moninainen viisaus tulee ilmi siitä, kuinka hän käyttää seurakunnan hyväksi, ihmisten pelastukseksi sitä, että Paavali on vankina kahleissa. Kristuksen diplomaatti, edustaja on kahlittuna Roomassa. Se on Jumalan viisaan suunnitelman mukaisesti näin tapahtunut. Hän saarnaa evankeliumin salaisuutta. Apostolien teoissa vähän aikaisemmin, kun katsottiin se viimeiset 2 jaetta, niin apostolien teoissa on toinen tärkeä kohta liittyen efesolaiskirjeeseen ja siihen, mitä Paavali saarnasi. Ja eli apostolien teot luku 20 ja jakeesta 17. Tässä on aika pitkä kohta, mutta mä haluan lukea tämän kokonaan. Tässä on niin kuin Raamattu kansalle tässä kiteyttää tuossa jakeen 17. ylhäällä niin kuin kääntäjät on kiteyttänyt, mitä tässä tapahtuu, niin siinä, että Paavali puhuu Efesoksen seurakunnan vanhimmille. Eli Efeson, eli se kirje, mitä me ollaan katsottu, sen seurakunnan johtajat, ja kuinka Paavali vietti siellä monta vuotta opettaen heitä, niin tässä Paavali puhuu heille ja viittaa siihen, mitä hän on tehnyt ja ei ole tehnyt siinä aikana. Niin Apostolinteot 20:17. Miletoksesta Paavali lähetti sanan Efesokseen ja kutsui luokseen seurakunnan vanhimmat. Seurakunnan vanhimmat, seurakunnan johtajat on paikalla ja nyt Paavali sitten puhuu heille. Ja 18. Kun he olivat tulleet hänen luokseen, hän sanoi heille: te tiedätte, miten olen elänyt ja toiminut teidän keskuudessanne koko ajan ensimmäisestä päivästä asti, jona saavuin Aasiaan. Olen palvellut Herraa kaikessa nöyryydessä, kyynelin, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. En ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että perhekunnittain. Todistaessani juutalaisille ja kreikkalaisille olen julistanut parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen. Hengessä sidottuna minä matkustan nyt Jerusalemiin, enkä tiedä, mitä minulle siellä tapahtuu. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että minua odottavat kahleet ja ahdistukset. En kuitenkaan pidä henkeäni minkään arvoisena, kunhan vain vien päätökseen juoksuni ja Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän julistaa Jumalan armon evankeliumia. Nyt tiedän, että te ette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen kulkenut ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Siksi minä tänä päivänä vakuutan teille, että olen viaton kaikkien vereen. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis ja muistakaa, että 3 vuotta minä olen lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut teitä jokaista. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöösän kaikkien pyhitettyjen joukossa. Hopeaa, kultaa tai vaatteita en ole keneltäkään himoinnut. Te tiedätte itse, että näillä käsilläni olen hankkinut sen, mitä minä ja seuralaiseni olemme tarvinneet. Kaikessa olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi. Autuaampi on antaa kuin ottaa. Tämän sanottuaan hän polvistui ja rukoili heidän kaikkien kanssa. Kaikki puhkesivat haikeaan itkuun ja heittäytyivät Paavalin kaulaan ja suutelivat häntä. Eniten heitä suretti Paavalin sana siitä, etteivät he enää saisi nähdä hänen kasvojaan. Sitten he saattoivat hänet laivaan. Efeson seurakunnan johtajat, se seurakunta, jolle Paavali tietysti kirjoitti Efeson kirjeen, niin kuin erityisesti sitä muillekin seurakunnille sitä kopioitiin sinne ja lähetettiin moneen paikkaan, mutta erityisesti tämä Efeson seurakunta. No tässä tietysti oli paljon, mutta huomaa tässäkin, hän viittaa siihen, että hän ei ole vetäytynyt pois. Ja tämä on juuri sitä, sitten, kun Paavali nyt tulee tähän toiseen, hän on vähän sanonut jo, että julistaakseni rohkeasti, mutta sitten jakeessa 20 luvussa 6 Efesolaiskirjeessä, niin siitä, että mitä on se rohkeasti puhuminen, sitä, että puhuu avoimesti ja ei vetäydy pois ja ole sanomatta jotain, mikä on oikein ja totta ja tietää, että pitäisi sanoa, koska pelkää siitä seurauksia. Mitä se oli Paavalin tilanteessa esimerkiksi tässä siitä, että kun hän joutui kärsimään juutalaisten käsissä ja heidän pahoissa juonissa ja muuta. Ja sitten hän Roomassa vankina sen tähden, mitä hän on saarnannut. Ja ihmiset vihasi häntä ja tietyt ystävät lähti ja näin poispäin. Mitä tahansa se on, niin se, että avoimesti julistaa sitä, mitä Jumala on ilmoittanut. Ja Paavali tässä, että minä en ole. Hänellä oli niin kuin, puhdas oma tunto. Ja hän sanoi, että minä olen viaton kaikkien vereen. Koska hän on tehnyt niin kuin Jumalan armosta, hän on tehnyt parhaansa ja hän on rohkeasti saarnannut Jumalan koko sanaa ja hänen tahtoaan. Ja tuossa tosiaan jae 27, se, että en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkia Jumalan tahtoa. Tässä itse asiassa Biblia mun mielestä vähän paremmin kääntää tämän, että kaikkia Jumalan neuvoa. Siis Jumalan tahto on hyvä, siis Jumalan tahto kyllä, mutta me voi jotenkin ajatella, ehkä meille, no ehkä neuvostakin se voi väittää, mutta ajatellaan jotenkin, että Paavali suunnilleen, että okei, Jumalan tahto sinun elämässä, aina mä kerron sulle jotain tiettyä, että joo, mene naimisiin ton kanssa ja noin, ja niin kuin jotain tiettyä erityisneuvoa. Ei se viittaa enemmänkin siihen Jumalan ilmestykseen, Jumalan tahtoon, Jumalan käskyyn, Jumalan neuvoon siinä mielessä, että se mitä on Jumalan ilmestys, joka meillä on Raamatussa se koko, niin hän ei niin kuin Paavalille se, että se sanoma, evankeliumissa ja kaikki, mitä siihen liittyy, niin ei ollut mitään osaa, että okei, mä tiedän, että on totta, mutta okei, olen vähän hiljaa tosta asiasta nyt, että mä voisin joutua ongelmiin. Tai näin, tuo Efeson seurakunnassa, mä tiedän, että siellä on se yksi, joka vihastuu mulle, jos mä mainitsen tästä, niin mä oon nyt hiljaa tai jotain, että voi olla, että siitä jotain seuraa. Ei, hän niin kuin vapaasti, rohkeasti. Ei vetäytynyt pois. Sitä on todellinen rohkeus. Ja Paavali tässä siihen viittoi. 3 vuotta hän siellä opetti. Siellä oli ensimmäinen raamattukoulu, niin kuin seminaari, miten se on, pastoriakateemia Efesossa. Paavali opetti siihen. Joo, ja näin. Mutta palatakseen sitten Efesolaiskirjeen tuohon takaisin lukuun 6 ja 20, niin hän on sanonut, että hän olisi ne oikeat sanat, tietoisuus siitä, että se on Jumalan armosta, hän on lähetetty siihen tehtävään, mikä hänellä on. Ja hän on riippuvainen uskovien rukouksista, koska hän tietää, että Jumala tekee työtään hänen omissaan, hänen omiensa rukousten kautta. Jumalan suverenissa tahdossa ja täydellisessä viisaudessa. Hän käyttää omiensa rukouksia. Niin sitten Efesolaiskirjan luvussa 6 ja 20 hän sanoo, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Minkä vuoksi? No sen, mitä hän just sanoi jakeessa 19, evankeliumin salaisuutta. Evankeliumin salaisuuden vuoksi hän on lähettiläänä ja ei vain lähettiläänä, vaan kahleissa. Ja tosiaan tämä sana, mikä tässä on lähettiläänä, niin se on se, mikä niin. Mä nyt en tiedä tarkalleen, onko sitten lähettiläs, diplomaatti ja miten ne sanat, mutta tämä niin ainakin voisi kääntää suunnilleen niin kuin diplomaatti, tai se on se idea, edustaja. Se on siis joku, joka toimii toisen edustajana, lähettiläänä, ja hänellä on annettu niin kuin auktoriteetti tehdä tiettyjä päätöksiä ja edustaa joko maata tai henkilöä. Ja hän on nyt lähetetty Kristuksen lähettiläänä, ambassador, niin kuin englanniksi, toisen edustaja, ja hän on kahleissa. Ja tätä Kristuksen lähettiläänä, tätä termiä ja ajatusta on myös muissa paikoissa, Raamatussa, Uudessa testamentissa. Ja toinen, jonka haluan mainita tässä lyhyesti, on toinen korinttolaiskirje, luku 5, jakeista 20 ja 21. Okei, tässä Pauli kirjoittaa korintolaisille ja puhut siitä, että on Kristuksen edustajia ja tätä sovituksen virasta tämä kohta. Mutta sitten jae 20 luvussa 5, niin hän sanoo näin, Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, tämä sama sana lähettiläs. Ja Jumala kehottaa meidän kauttamme, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jumalan vanhurskaudeksi. Ja tällä tasolla, ei samalla tavalla kuin Paavali, minä en ole apostoli, te ette ole apostoleita, mutta me ollaan kristittyjä, me ollaan Kristuksen lähettiläitä. Jos ajatellaan, että Paavali oli isolla ällällä lähetti ja muut apostolit edustajat näin, niin me ollaan pienellä ällällä lähetteillä. Me ollaan Kristuksen opetuslapsia, me ollaan Kristuksen seuraajia ja me saadaan tätä samaa sanomaa. Ja tämä on se evankeliumin sanoma. Me kerromme ihmisille evankeliumista, me pyydämme teitä Kristuksen puolesta. Kääntykää Jumalan puoleen. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Kristus on kuollut syntisten puolesta. Ja jokainen, joka kääntyy hänen puoleen, saa iankaikkisen elämän ja rauha Jumalan kanssa. Näin. Mutta tämä liittyy siihen Kristuksen lähettilään sanomaan. Se sanoma ja edustaminen, Kristuksen edustajana lähettinä toimiminen. Okei, mutta Paavali on kahleissa ja sitten hän sanoo tässä sen liittyen enemmän tosiaan siihen, hän on puhunut puheen sisällöstä, niin sitten puheen rohkeudesta. Hän sanoo, että rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Raamattu kansalle tosiaan luvussa 20, rukoilkaa, että puhuisin. Se rukoilkaa on lisätty tuohon uudestaan, se ei ole siinä niin kuin tekstissä, mutta se on se konteksti tietysti niin kuin muistaakseni vanha 3.3.3.8 käännös siinä vaan, että puhuisin, koska se on sitä samaa jatkumoa, mutta se nyt on lisätty tuohon niin kuin muistuttaa Raamattu kansalle, että tässä on tämä se rukoiluteema on vielä samaa jatkumoa. Mutta että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Ja tämä on niin kuin helposti luetaan ja tosiaan niin kuin, että joo, okei, Paavali pyytää rohkeutta. Mutta sitten kun pysähtyy ajattelemaan sitä, niin kuin, että oliko Paavali rohkea? Oliko Paavali, voisiko sanoa, että Paavali oli pelkuri? Ja siksi hän pyytää rohkeutta. Ei todellakaan niin kuin, että Paavali, jos joku oli rohkea, niin Paavali oli rohkea. Ja se hänen rohkeus tosiaan tässä tilanteessa oli johtanut siihen, että hän on vankina Roomassa. Silti hän pyytää, että rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti. Ja sanoin sieltä, että tässä on se niin kuin tietyllä tavalla tärkeä ymmärtää, että todellinen Jumalan pelkäävä ihminen, todellinen rohkea Jumalan pelkäävä ihminen tiedostaa, että se hänen rohkeutensa ei ole niin kuin itsestään selvä asia tai että se hänen rohkeutensa ei tule niin kuin jotenkin niin kuin hänessä itsessään, että minä nyt vaan olen niin rohkea, en mä nyt tarvi mitään rukoista, koska mä oon, tai niin kuin näin. Vaan hän tiedostaa, että hän on rohkea kyllä, mutta hän tarvitsee sitä rohkeutta enemmän ja tiedostaa siinä kasvamisesta ja hän tiedostaa, että hän tarvitsee Efeson uskovien rukouksia hänen rohkeutensa puolesta. Hän tiedostaa oman syntinsä ja mahdollisuuden siitä, että maailman paineessa ja tilanteeseen paineessa, että hän niin kuin ajautuisi enemmän pelkuruuteen ja hän koska hän tiedostaa sen, hän avoimesti myös pyytää rukousta, että hän puhuisi rohkeasti. Ja sanoisi, että vastakohta on myös sillä periaatteen tasolla totta, että ihminen, joka on pelkuri, harvemmin tai jos koskaan pyytäisi, että joku rukoilee hänelle rohkeutta, koska se itsessään vähän niin kuin se on niin kuin helppo vähän niin kuin ajatella itsensä olevan rohkea, mutta jos niin, niin ei niin kuin edes halua ajatella sitä tai sitten pyytää sitä rukousta, koska sitten se laittaisi itsensä, se on se, no sä pyysit rohkeutta, no miten sä nyt käyttäydyt, käyttäydytkö rohkeutta? Ei, sitä vaan niin kuin lakastaa maton alle, eikä edes käsitellä koko asiaa. Ja ajatellaan ehkä olevan rohkeita, mutta todellinen rohkea mies tässä Paavali tiedostaa sen, että hän tarvii enemmän rohkeutta ja jatkamista siinä rohkeudessa. Ja tässä oliko se viikko sitten tai pari, mä kuuntelin hyvän podcastin haastattelu Tapio Puolimatka, joka on monelle meille tuttu. Kiitos Herralle, että meillä on Suomessa semmoisia ihmisiä, kristittyjä johtajia, opettajia, filosofia, nyt on, mutta niin kuin näin, kun Tapio Puolimatka, jolla on sen verran selkärankaa, jota suurimmalla osalla ei ole. Niin Tapio Puolimatka puhui siinä podcastissa ja mun mielestä sanoi tosi hyvin ja kiteytti sen siihen. Hän puhui siitä, että jos me tehdään päätöksiä pelosta, niin kuin aloitetaan, että pelossa tehdään niin kuin päätöksiä ja paineen alle ja niin kuin pelkuruudesta, mä nyt en suoraan siterä, mutta se idea on häneltä, minkä kuulin. Jos se toimitaan pelosta lähtien, niin se vaan kasvattaa itse itsensä. Pelko ja pelkuruus kasvattaa itse itseensä. Ja niistä pienissä asioissa pelkuruuden ja pelon pohjalta päätöksien tekeminen tulee vaan kasvamaan enemmän ja enemmän muissakin asioissa. Ja vastakohtana rohkeasti oikein toimiminen pienissäkin asioissa tulee kasvattamaan rohkeasti toimimista oikeissa asioissa, vähän isommissakin asioissa. Ja niin kuin sä kasvatat joko toista tai toista. Tämä on myös niin kuin yksinkertainen juttu, mutta ja hän sanoi sen paremmin, se on se Kujalla podcast, kannattaa kuunnella. Mutta se on tosi hienosti ja kiteytetty ja se on, hän puki sanoiksi sen, mitä mäkin olen ajatellut ja nähnyt omassa elämässäkin sen, että kun pyrkii kristittynä jossain asiassa, niin tietää, että joku asia on oikein tehdä ja sitten rohkeasti tehdä sen, niin sitten se on helpompi siitä niin kuin jatkaa ja se niin kuin kasvaa. Ja sitten se rohkeus kasvaa niissä pienissäkin rohkeissa teoissa ja se kasvaa isompaan. Ja tosiaan se pelkuruus pienissä teoissa johtaa myös pelkuruuteen suuremmissa teoissa. Ja Paavali oli rohkea ja hän oli tehnyt paljon rohkeita tekoja, mutta hän tiedosti, että hänen tulee kasvaa siinä enemmän ja enemmän. Ja siksi hän pyytää jopa, että he rukoilisivat, että hänellä olisi rohkeutta. Että hänellä olisi rohkeutta. Jos Paavali tarvii rukousta, rohkeudesta, rohkea Paavali, niin sinä tarvit, minä tarvin. Jos Paavali tarvii sitä, että hän rohkeudessa kasvaisi, niin minä tarvin sitä ja sinä tarvit sitä, että puhuisin rohkeasti. Mitä on rohkea puhe? Mitä on todellinen rohkeus? Mulla tulee helposti mieleen sanoista rohkeus, niin pienenä kauniit ja rohkeat. Mutta sanoisin, että sillä TV-ohjelmalla nyt varmaan mitään tekemistä todellisen, ainakaan raamatullisen rohkeuden kanssa. Mun mummo katsoi kauniita rohkeita usein ja sitten mä katsoin hänen kanssa. En suosittele, mutta tulee mieleen rohkeus. Mitä on raamatullinen rohkeus? Se on yksinkertaisesti sitä, että ilman estettä selkeästi, avoimesti sanoa sitä, mikä on totta ja oikein. Että ei, niin kuin, jonka vastakohta on sitten se pelkuruus tosiaan se. Ja se että niin kuin, rohkeus ei ole vaan sanoa jotain typeriä asioita niin kuin näyttääkseen rohkeen. Tai jotain vaan, niin kuin, että haluan jotain ärsyttää vaan ärsyttääkseen. Tai jotain. Sen tee rohkeutta. Se on, niin kuin, se voi olla todella huono ominaisuus monella ihmisellä. Vaan niin kuin, näin. Mutta todellinen rohkeus, raamatullinen rohkeus on avata suunsa, niin kuin Paava, ja julistaa ja niin kuin filtteröimättömästi niin sanotusti puhua Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Eikä pyritä niin kuin, hiomaan sellaisia kulmia, mitä Jumalan sana ei ole hionut, tai peittämään sellaisia totuuksia, mitä Jumalan sana ei ole peittänyt, vaan avoimesti, selkeästi, rohkeasti julistaa sitä, mikä on totta, riippumatta siitä, mitä se tulee sitten maksamaan. Ja se rohkeus liittyy just siihen, että jos mikä tahansa tilanne se on, jossa niin kuin, se ei ole vaan se, mitä sä sanot. Koska sä voit sanoa saman asian, mutta se konteksti, jos ne ihmiset sun ympärillä on eri, toisessa tilanteessa se on rohkea, toisessa tilanteessa voi olla jopa perkuruus, vaikka sä sanot saman asian. Koska jos sä tiedät, että tässä, missä me nyt on ja kukaan muu ei tule kuulemaan, ne tulee tykkäämään tästä, mitä minä nyt sanon. Niin sit se on, mä voin niin kuin sanoa sen ja mä voin jopa sanoa sen väärin motiivein ja niin kuin ihmisten mielistelijänä ja se ei ole rohkeutta. Kun taas sitten, että tiedän toisessa tilanteessa, että no tämä on itse asiassa totta ja mun tulisi sanoa, mutta joku voi vihastua mulle ja voin no, menettää työpaikkani tai mitä tahansa nyt on nykyään. Niin siinä se vaatii se rohkeutta, eli se paine, se mahdolliset seuraukset totuuden puhumisesta. Ja siksi on, myös kun ajatellaan, niin kuin, että se on helppo puhua semmoisia totuuksia, mitä kukaan ei sillä hetkellä kiellä. Ja, niin kuin, ja tämä on semmoinen asia kanssa, niin kun puhutaan johtajista, seurakunnan johtajista, saarnaajista muusta, niin usein voi myös pelkuruus voi näkyä siinä, että puhutaan kaikista muista tosiasioista, mutta ei siitä, mitä kaikki muut väittelee just. Ja sanoo, että no mä puhun, tämä on kaikki totta ja mä oon rohkeasti julista näitä. Joo, mutta kukaan ei ens väitä vastaan, niin onko se edes rohkeutta siinä tilanteessa? Ei. Mutta Paavalilla ei ole se, että ei hän vaan sitä, mitä ihmiset vihas, mutta hän ei niin kuin, se on aivan sama, jos ne ihmiset rakastaa, mitä mä sanon, hyvä, hieno juttu ja tervetuloa. Jos ne vihaa, mitä mä sanon, niin ikävä ja näin, mutta sanon kuitenkin. Niin, että sitä on niin kuin rohkeus, että ei ole sidonnainen siihen, että mikä se on se tilanne. Rohkeasti, selkeästi, eli vastakohtana jonkun poliitikon niin kuin kiemurteleva niin kuin käärmeinen puhe. Selkeästi, avoimesti, rohkeasti puhua Jumalan sanan totuutta. Paavali tiedosti, että hänen tulee näin tehdä. Hän tiedosti, hän tarvitsee rukousta sen puolesta, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Kristuksen lähettiläänä hän tiesi, että hänen tulee puhua näin. Hän on sitä tehnyt ja hän teki sitä, mutta hän oli tietoinen omasta heikkoudestaan. Hän oli tietoinen rukouksen tärkeydestä ja hän pyytää rukousta sen puolesta. Ja niin pyytäisi jokainen uskollinen kristitty, varsinkin jokainen uskollinen kristitty johtaja. Ja minä varsinkin, rukoilkaa minun puolesta. Rukoilkaa, että saarnaisin evankeliumia uskollisesti Jumalan sanaa, puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Ja Jeesus myös Markuksen evankeliumista, tässä vielä kaksi jaetta ennen kuin lopetetaan, niin Jeesus antaa todella vakavan varoituksen Markuksen evankeliumissa. Markuksen evankeliumi luku 8. Jae 38. Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika häpeää, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Joka häpeää, eli tämä on toisella tavalla voit sanoa, että tai siis häpeä, pelkuru, niin siis häpeä, siis rohkeuden vastakohta siinä, että häpeä ei halua olla tekemisissä. Ja sitähän on, jos niin kuin saarnaa esimerkiksi ei halua. Mä tiedän, että Jeesus sanoi noin, mutta ei nyt puhuta tosta, että toi loukkaa ihmisiä. Niin siinä hän häpeää Kristusta ja häpeää sitä, mitä hän on sanonut. Huomaa just tuo, että häpeää minua ja minun sanojani. Minun sanojani. Suurin osa, veikkaisin, iso, no varmaan voin sanoa tai varmuudella, että suurin osa kristillisistä seurakunnistakin, niin Kristus ei olisi tervetullut saarnaamaan siellä. Vaan he häpeäisivät ja he olisivat ihan nolostuneita siitä, jos Kristus tulisi saarnaamaan, niin sanotusti. Jos Paavali tulisi saarnaamaan. Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä syntisessä avionrikkoessa sukupolvessa. Ja huomattaisi, kun Jeesus jättää kovaa puhetta siinäkin. Sitä myös ihmisen poika häpeää, kun hän tulee. Voi voi sitä, joka väittää olevansa Kristuksen lähetti ja häpeää Kristusta ja hänen sanojansa. Se on tosi hyvä, tuo tärkeä tärkennys. Se on helppo sanoa, että en minä häpeä Kristusta. Mutta miten me tiedämme, kuka Kristus on? Hänen sanoistaan, hänen opetuksestaan. Ja sitten siinä mennäänkin vähän, sitten on vähän vaikeampi. Sitten moni rupeaa niin sanotusti häpeämään Kristusta. Tämä häpeä ja tämä rohkeus ja pelkuruus ei ole mikään pieni tai vähäpätöinen asia. Se on todella vakava asia, niin kuin nähdään tuossa Jeesuksen varoituksessa. Mutta vielä yksi kohta, niin kuin lopetetaan, niin ilmestyskirjasta. Ilmestyskirja luku 21. Mä en tainnut muuten vielä sanoa, että tässä mä sanoin sen aamulla, vaikka oli eri saarna, mutta se liittyy vähän siihenkin. Mutta liittyen tähän rohkeuteen ja pelkuruuteen ja siihen myös kanssa, mitä Tapio Puolimatka sanoi näin, niin mä oon sitä miettinyt, mä muistan vuosi sitten mä mietin sitä paljon kanssa, että miten niin kiteyttää se aika, missä me elämme, se aika, missä elämme, niin tietysti voisi monella tavalla kiteyttää ja kuvailla sitä aikaa. Mutta ainakin yksi, ja mikä mulla tulee ensimmäisen, niin se aika, missä me elämme, kuvailisin, että se on pelon ja pelkuruuden aikakautta. Se on pelon ja pelkuruuden aikakautta, jota me elämme. En nyt tarkoita, että ne on uusia asioita, totta kai ne on ollut alusta asti ja pelko ja pelkuruutta on aina ollut ja tulee aina olemaan vangennessa maailmassa. Mutta se, niin kuin, se kuinka niin kuin vahva ja kuinka paljon sitä painotetaan ja sitä pelolla lietsomista ja kuinka paljon pelkuruutta ja kuinka hiljaisia ihmiset on niin kuin mistä tahansa asiasta, kun ne pelkää, että menettää niin kuin työpaikkansa, jos sanoo vähänkin väärän sanan tai jotain ja puhumattakaan sitä kristinuskosta tai vihapuheesta tai näistä, niin se on myös tärkeä ja hyvä asia tiedostaa aina, koska eri aikakausina, niin kuin jos oltaisiin elätty 100 vuotta sitten, ottakaa oli pelkoa ja pelkuruutta myös, mutta ei niin kuin samalla tavalla ja samoissa tilanteissa. Oli ehkä jotain eri ongelmia, jotka oli vähän vahvempia silloin. Mutta tässä ajassa, missä me ollaan, niin sanoisin, että se paine on tosi paljon, pelon ja pelkuruuden ilmapiiriä. Ja se näkyy seurakunnassa ja se näkyy meidän kaikki. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että me voidaan taistella sitä vastaan omassa elämässämme. Ja tämmöinen niin kuin rukous ja sitä, että Jumala on rohkeutta ja anna lukalla toisella puolesta rohkeutta, niin on erityisen tärkeää myös siinä. Mutta tosiaan siihen jakeeseen, tähän vielä ilmestyskirja luku 21. Ilmestyskirja luku 21. Jakeesta 6. Vielä hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoiselle lahjaksi vettä elämän veden lähteestä, joka voittaa, perii tämän. Ja minä olen oleva hänen Jumalansa ja hän minun poikani. Sitten jää 8. Mutta pelkurien ja epäuskoisten, saastaisten ja murhaajien, haureellisten ja noitien, epäjumalan palvelijoiden ja kaikkien valehtelijoiden osa on tulisessa, rikkiä palavassa järvessä. Tämä on toinen kuolema. Huomaa, mikä tuossa ensimmäisenä on. Pelkurien. Pelkurien. Ja me helposti ajatellaan, että pelkuri on vähän semmoinen vaan, että vähän niin kuin vitsaillaan ja niin kuin näin. Mutta sitten se on niin kuin tosi vakava asia. Se on tosi vakava asia. Ja niin kuin viittasin siihen, että pelkuruus pienissä asioissa myös johtaa usein, kasvaa, johtaa pelkuruuteen suurissa asioissa. Ja sanoisin, että me nähdään sitä meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä erityisellä tavalla kanssa. tietyllä tavalla pelolla lietsomista ja kuinka saadaan ihmisiä käyttäytymään pelon pohjalta ja pelkuruuden pohjalta. Vaikka silloinkin, vaikka tietää, että joku asia on toisin, tietää mikä on oikein, niin silti jos saa ihmisen tekemään pelkuruuden pohjalta tietyssä tilanteessa, että ihminen itse ei oikeasti ole vakuuttunut siitä, mitä hän tekee, mutta hän tekee sen vaan paineen alla pelkuruudesta siitä, että mitä tapahtuu, jos hän ei sitä tekisi. Ei suoranaisesti, että hän uskoo, että se on oikea, mitä hän tekee. Niin se tulee kasvattamaan hänessä enemmän pelkuruutta myös suuremmissa asioissa. Ja se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja meidän täytyy olla varuilla sellaista. Jumala antakoon anteeksi meidän syntimme, pelkuruudemme. Että me emme ikinä olisi niitä, jotka häpeäisimme meidän Herramme Jeesusta Kristusta ja hänen sanansa. Vaan uskollisesti uskomme sen, uskollisesti opetamme, uskollisesti me puhumme, jaamme tätä totuuden sanomaa, mistä evankeliumi, mitä Paavali saarnasi, tätä evankeliumin salaisuutta. Ja siihen meidät on kutsuttu myös. Okei, rukoillaan vielä yhdessä tässä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Kiitos, että sinä hallitset yli kaiken. Kiitos, että sinä olet niiden kilpi, jotka turvaavat sinun. Kiitos, että sinä sanoit Abrahamille, esimerkiksi Mooseksen kirjassa luvussa 15, sitä, että älä pelkää, Abraham, minä olen sinun kilpesi. Herra, me olemme uskosta Herran Jeesuksen Kristuksen, Abrahamin poikia ja tyttäriä, lapsia. Ja me tiedämme, että tämä sama lupaus siitä, että sinä olet meidän kilpemme, jokainen, joka turvaa sinun, sinä olet heidän kilpensä. Kiitos, että meillä ei ole mitään syytä pelätä. Me olemme maailmankaikkeuden luojan omia. Meidät on kutsuttu Kristuksen seuraajiksi. Me olemme hänen lähettejä. Emme samalla tavalla kuin Paavali ja samalla tilanteessa, mutta missä tahansa tilanteessa me olemme ja elämän osa-alueella. Me edustamme Kristusta. Me uskomme häneen. Varjelle meitä siitä, että me emme ikinä häpeäisi meidän Herramme Jeesusta Kristusta ja hänen sanojansa. Ja auta meitä tekemään nopeasti parannus, jos me näin häpeämme. Auta meitä nopeasti tunnustamaan syntimme, tunnustamaan pelkuruutemme ja vahvistumaan rohkeasti puhumaan sitä, mikä on totta ja kunnioittaa sinua. Vahvista meitä Herra päivä päivältä, vahvista meitä tässä ajassa myös. Vahvista meitä tietämään, mikä on oikein. Ja kun me tiedämme, mikä on oikein, auta meitä rohkeasti käyttäytymään, puhumaan ja elämään sen totuuden mukaan. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.